نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دپنځمې پاری سورې نساء د آیات مبارکې یو سل سلورم نانوې درسته فرمایي ولا تهینو سستی مکوئی فی ابتغاء القوم ولټولو طلبولو د قوم کافر کی انتقولو کئیتا سوئے مومنانو تعلمون چدل منی گئی او دا کفارو دا جہادو دا قتال دو جنتا سلطر دو تکلیف رضی فإنهم نبیشک دا کافران یعلمون دیم در منی گئی کما تعلمون لکا جتاب دردمنی گئی نشیاغد شیطان لپا ازان درد و تکلیف و قتل سنی ولی نمو من مسلمان توئی چت زماد پار الہ الالمین وئی سنگ درد تکلیف نبرداش کے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ سَاعَتَيْنِ فَمَا نُدْرِي اللَّهَ مَا دَهَوَتْ لَا يَرْجُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَشَهَادَةَ وَلُؤْلُؤُ مَرَاتِبُ أُمَّةٍ سَاعَتَيْنِ او کافر تب دا کفر سرس ملاوش و ترجون او تاسو امید ساتی من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما دا حوث لا یرجون چدی امید نساتی و کان اللہ علیما حکیما او دی اللہ رب العزت علیمن فوہا حکیما او خاوند حکمتنو چونکی سورہ نساء کی نمخن تفصیلا دا جہاد فی سبیل اللہ مسئلہ اللہ وضاحت و تفصیل سر ذکر کولا ندی آیات کی اللہ مومنان و توید کافرو پتلب و لڑون عوضی طرف فضال کی سستی مکوئی زکا سستی و مداہنت پدین کے خراب دے او دا کفار و نوان دے مسلمانان تا دا کمزوری و دا بزدلی اظہار دا گناہ دا مومنان توئی کتا سو درد منی گئی زکا جہاد یولوی دا مشقت او دا صبر برداشت کول و عمل دے کتا سو دا درد حاصلی فخل شہادت او دا بچو پا شہادت دا مرگرو دا رشتہ دارو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ دا تاخرم درمنی گی لکا جتا سو درمنی گئی نلا وی اے زما بندج اغل شیطان دا پارزان او بچی او خپلوان او رشتہ دار آغا قتل او تکلیفونو تا مخیلہ کئی نس زما د پار سنگل جی برداشت نکے بل تو خود دیر سپتم ہے جما د بدی جہاد او شہادت و اللہ جنت را کئی او کافر د کفر سر پس تم دے د کفر سر واغل بغیر د جہنم نبل شے رشتہ ندی آیات مبارک کدا فرمائی ولا سہنو فی ابتغاء القوم سستی مکھوئی فی ابتغاء القوم فلنون القوم کافر کے اور اللہ رب رب العزت مخی ذکر کری جگور سمرہ انبیاء علیہ السلام دنیا تراغلی وغی جہاد نے کری ناغی غمرزی کی پجہاد کی داغوی سرو ناغی اس قسمت سستی نہ رکھے اللہ داغوی صفات ذکر کری قرآن عمران کے در لکیر سنگو رہی فسر آل عمران سلورم فارک الہ العالمین داغی اغل صفتنا ذکر کون آیات مبارک ہو رہی یو سل شپک سلو اختم سلور مبارک یو سل شپک سلو اختم نمبر آیات تیز سلور مبارک وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ أَوْ دَيْرِ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَاو قَاتَلَ فِي جِهَادٍ وَقِتَالٍ كَرَهُ مَعَهُ فَمَرَّدَ يَدَهُ فِي غَمْرِهِ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اللَّهُ وَعَلَوْ خَلْقُ دیرو اللہ والو نامی علیہم السلام فمر گرتیا کی دو کفار سر فتال کڑیو فما وحنو لما صابہم فی سبیل اللہ فما وحنو نویس الشمنو دہا غمتائب دوجن اصابہم فی سبیل اللہ شرفی دل و غیت اللہ لا رکی وما ضعفو او دی کمزور اخکار کری و نکمزور شیو وما شکانو او دی دشمن تزان عاجز کریو دشمن تیز قسم دا عاجز اظہار نو کرے واللہ یحب الصابرین اللہ مینا محبت ساجد صبر نا کو سرا بتا دی امت تد بخانو مومنانو بہادرو شجاع و خلق و حال ذکر کئے کہ سمر سمر و مرن اعلام دیا علیہم السلام و مرگرتیا کی جہادو نے کریو خون سستی را غلیوا نہ کمزوری را بلے وا نی دشمن تس قسم عاجزی کرے وا حضرت مومنان تم ہوئی تاسو ورے سستی بنا کوئی ولا تهنوا في ابتغاء القوم او سستی مکوئی في ابتغاء القوم ولٹون دقوم کافر کے. اس قسم سستیو نکئی کمزوریو نکئی. او ماشاء اللہ دی امت دا سے مثال پیش کرے کہ نور امتنا دا آغا مثال پیش کولن عاجز علیم. دشمن تے اس قسم آتی دا خبر نہ لکڑے, اس قسم دا کمزوری خبر نہ لکڑے. کلک نبی علیہ السلام وفات شو نحالات صدیق رضی اللہ عنہ سڑیر ناسازش ہوئی اور دیر خطرات کی رشوت نہ آغی دزغ خبر مقابلہ پر شجاعت و بہادری سروں کا اور دزغ شجاعت و بہادری دو جنا اللہ فلق وقت کے دول حالات دقابو دلان جراؤں سل ورنہ حالات بالکل تسنشی بعض خلق مرتب شل شاد زکاة دور کولن انکارو کو نبائی صحابہ نبی علیہ السلام لنکدن نمخی و لخکر تیار کرو علاقی بارکی ویلی اغزو جیش اسامہ دو اسامہ رضی اللہ عنہ دا لخکر ما جور کو دین اور تا امیر جور کو نداد دشمن سر لڑاؤ کرو جیم وطیت داو اخرج المشرکین من جزیرت العرب جزیرت العرب نا مشرکان کا فران ٹھول بار گئے حضر وطیت داکر اولانا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلاکم وفدنا مدینی منوری سرازیدہ اسلام مرکز سے نزدیدہ سے خدمت کا وید کنسی پخبلکو نحالات کے کل ناساز اشول ندلیل اختر بارک ابو بکر رضی اللہ عنہ تباز کسانوی جدا بنلی ومدینی لحملے خطر ادا ناغو سوال نبی لکی یو لختر نبی ریح السلام فقبل اللہ سو تیار کرے داغی لقلی مبارک نروزی ویچ سکی گیا غلیوشی تردی پوری تاریخ لکلی ہوئی کہ دشمن راشی اور دا زنانہ دیدار کسو کے راتا گی خزاغ لخکر نشن اثارو لے کم لخکر کی پخبر اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرے او دا دیو لخکر صلی اللہ دا سے برکات راو سر لیکن دشمن کا سر شدی صحابہ اکرام و فرون خپل پیغمبر علیہ السلام پخاورو کے دفن سے اور جدی بچت باتو کے مصفر اکنے را بلے مو خوئی جی بزدہ پل پیغمبر دی دفن کی ندا جذبات اور جدی دا شجاعت بختب شی اور لخکر مجیب لخکرو اسامہ رضی اللہ عنہ لخکر توئی ممدد نبی علیہ السلام دو وفات دوئی جی نئی سار شویو نشفا ورد بمنزل کرو یہ خوش پکم علاقہ با تیرے دو فائیب اللہ روح راوستو کہ دشتہ سنیت خراب را خراب نہیں سمجھو جدا سنگا قوم دے پر ان کے سمبر یو غد مصیبت را گئی اور تمام عالمین سردار فخور کے دفن کو من بیا گورنی دان کرو جی اور دین اختر رو دمن پھولن دشمن رے پزے جاسوسان ای اندازو لگو لگی دین اختر آرام خراب کار او مز ندا بدمر رضو کی دی زیل رارت یو چونکہ قوڑ دا مقولا نا دشمن رست خبر ورکو دی یو لحکر نے سمر لحکر جوڑی دی دا اللہ مدد و نصرت را گئی او ابو بکر رضی اللہ مختصر مختصر وقت واللہ طول امت کی دین بہترین انسان ہو ہر موقع کی گردی یودا سے کمال پیش کرے تاکہ کمال امت کو پریشان ہو جنبی علیہ السلام وفات ہو نو حالات دور علی رضی اللہ عنہ کو دخمکار خون کی لڑو کے لحب عثمان رضی اللہ عنہ بالکل لگ سڑے دماغ کار پریدی اڑک لکے لاؤ عمر رضی اللہ عنہ دمر جذبات و پمخہ کچھ سورہ رسی کی نرویستا وی خشاوی چھ نبی علیہ السلام وفات تے پدھے قتلو ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو مقام صنح مدینہ منورہ کی اوزیر اور آغا دین راغ نیم خجری مبارک اور دنشو کہ اللہ تو حبیب کن سردر کرو کو اویسی ذلی کو او خجی سنگی مبارک اخبر کو او راغ اطول امت را سنبال کو غم کی مصیبت کی بہادر کی شہد آبول را سنبال ٹھول امت را سنبال اور خلق دیدا واؤر جلال اللہ حبیب ننور و پیغمبران علیہ السلام و انتے بشر لے اور اللہ فی صدقر کی کل نفس ذائقت الموت اور آیاتی وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقن المات و قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر اللہ شیئا دیو جنا لینا اللہ رب العزت سے دو یہ کارونا وقت جو عمر رضی اللہ عنہ نے لوی شان دے خدای وکلا نا کلوی وی کدا غار غیوش پا ما ترا کے نو دا طول عمل در صدر کو او کل جی خلق مرتد شد او تا اصول کا مضبوط ولا ہوئی نو کدا غار غیوش پا ما ترا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوی شان ہوئی تصل ہے حدیبیہ کی کیدن و بے انتہا پریشان اشل خلق او سجد اللہ دا حبیب نظری اوا اغد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظری اوا اغد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نالا دی آیات کی مسلمانان و سوئی کافر لب برے مقابلہ کی وسوسی لکوئی تکڑیرم کمزور خود دشمن تا بخفل کمزوری نخکارا کے دیو جناس دا مسلمان مقی کی سمر رضان عاجز کو توازو جو کنو خبر را وہ کافر مقی بسکے دا آغا مقی کی سمر رضان غدو لے شی جو صحابی رو تو پاجیب انداز جراروان و شیرو لے وی و نبی علیہ السلام ادادے چی سنگ گردی دا اگر ریدن اللہ نخو خی خدرت دا کافر روان دے خو خی کسے کفار ہوتا سکے اپن زور ہوتا خی اللہ و لا تہینو فی بتغاء القوم سستی مکوئی فتل بولو رتول دا قوم کافر کی ذکر کتو سستی ہوگی او دے درمان غالب شنو بیاد تا دین تا خیر نشتا تا حیات تا خیر نشتا تا مسجد و تا مدرسی تا خیر نشتا یا بدے تا شاعر اللہ و دین و کتاب پور خندہ گانے کئی وَلَا تَهِنُوا فِي بَتِغَاءِ الْقَوْمِ سُسْتِ مَكَوَئِ فَلَتُونَ دُخُمْ کافر کی ان تکونو کہ یہی تاسو تعلمون چی درمنی جائی فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ نُبِ شَكَدَا کَافِرَمْ دَرْمَنِهِ كَمَا تَعْلَمُونَ لَكَ جِتَاسُ دَرْمَنِ جَائِ ایتم درد رسی کتاسو درمنی جائی نا ایتم درد رسی لکی اغل شیطان دا خوشحالون دا فارزان قربانی کئی ادور ادورا قربانوں تا تیار دے نصد اللہ دا دین دا بلندن دا فارزان جی قربانوں تا تیارے گینا فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بِشَكَ دَئِن دَرْمَنِهِ كَمَا تَعْلَمُونَ لَكَتَاسُ شِ دَرْمَنِ گَئِ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ او تاسو میں ساتھئی من اللَّهِ لَا اللَّهِ تَرَفْنَا مَا دَهَا لَا يَرْجُونَ شِدَئِ اُمید نَسَاجِينَ اِبْ عَمَالُكِ لُوِنَ الْوِي بِحْتَرَ عَمَلْ جِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ مومنان دی جہاد تو جنا تلو یلو یو اجرونو ثوابونو پتما امید کی او کافر دا امید نظری وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوہا و حکمت والا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقینا منگ شیورا لے گلے من حبیب پتا والی کتاب قرآن پاک بالحق فحق سرا لتحکم بین الناس دل پار لکھے سلو کی پمن خلقو کی بما پہا قانون و دین اراک اللہ جلا تاسل خوزنی جی ولا تكن مكيدا للخائنين دفار دخيالت كون کو خصیما جگرمان دیکھ یہ واقع طرف سے اشارہ دا فمدینہ منورہ کے یو قورنی واو منافقانو خوب جبے دے اسلام اظہار کولو پجوائی سکولو دے اسلام اظہار کولو نو دو حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائی ویو قورنی واغیت بنو ابی رقبے وی پائے کیو کس بشری نمو یا بشیر نددی منافق دا کارمو دب شیرون جوڑول او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابو سکاوے بے پکی کولو اب یاد اے باز عربو تا منصوب کر یار باز عربو کافر دا تا شیرون جوڑ کری آلام کی دس پکاوی شیرون بید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتے او صحابہ کرام پتے جوڑو صحابہ کرام سویلے نسل دا پجبت کریبہ وی غبار وی واللہ ما یقولو حاضر شیر الا الحبیب وی قسم پا اللہ دا شیرون جدی پریب نمغیر بل سوکنوے خدا نور کیا تا منصوب کئی اللہ دا دا حال سرگندولو اللہ رب العزت دد دا حال سرگندول نو دغ منافق لاو کا دا قتاد ابن نعمان رضی اللہ عنہ دسرنا داغد پور نے غلاو کا نو پدئی والے داو سشر بیگا لی پور کی دیو بلی داو باغی جدا سیو چی عربوں کی دا غنم اوڑا و خاص کر دا میدی اوڑا بنو رجیشر تا دا باز نبرال المدینی منوری تا نو باز ادا سے مالدار خلقو بدا زان دا پارا لگ دا میدی اوڑا واغستر ناغ دا میدی اوڑا غستی از غری خیوا سلحی خیوا نو دا غفت اتا او آغا اثارات نخی دا اوڑو دا کور پوری تلی دی کنی شدی لپتاو لگی ہے جنمو دا اغلاق سرگندی ہی نو زر زر اغد بلچا فکور کی تیخوا او باز اللہ سے چالا کا منافقان رولی گل چل اللہ حبیب مطمئن کئی چل اغلا زمون نووی و بلی راشی چونکہ اللہ حبیب مغیر جان نو غلو دمر تسمونا و صفائیو کا چی اغباق خلق اللہ در حبیب و ذہن کی سکر بدنام کی او بس اگر صحابہ کو بالکل خاموش ہو شیر زمان دی خبری دو وجن اللہ حبیب سے تکلیف رسیگی ایو خاموش ہو او دینے کے قرآن را گئے اللہ وی حبیبا دا کم جتا سر منافقان ناسی نو غلو خدا دی او اگر جت غلام دی کری او اگر پاس خلق در تغلط آفے چاہی دی منافق لجبت اولا گیدا نلار مکی مکرمی تو تختیدو مشرکان اسر مرگرے شو
ناغذے کی اگڑی دنانو داغی پکور کی دیرا شو دیدین حسان نزی اللہ نور پسی شیرو نشو روکڑ ناغبولئی لچاوی غلب دیرا کرے دے بتال اسا خیر رو رسائی دا مدینی منورین اگر پسی دا حسان رضی اللہ نو شیرو نرو رسائی دل ناغی ددا غصودا موداو کڑا مڑا پند راجمہ کو او سادر کی دی پندلون کو خون لے ونورو قرصو لے غلب ورطوئی تب ما تنور سا خیر رو رسائی دا مدینی منورین خود حضرت حسان پا شیرو نو کی زندر سر رسائی لے شو وی شروع لکورنا آدھے خجن کی دغلا دس نہ پخوازوں گا تاسو یادات کے موسم خلق گھن کئی نہ دد چار کور گھن کور و بس دیوار کے کین آر تو بلی طریقی اللہ رب العزت سے سکھ مردارے ہو اگر ابو کو تاسو لدایات دا خی شدہ اللہ حبیب غیب دان ملے داو سیوئی پخواز کو ماشاءاللہ دا قرآن تعلیمات و سردہ خبر ختم شوئی وخواب پارا تکی او در اغجن مشعورو اچانت شے پتشی او غلاشی دنے قتلے اسم بائی دیونو کیو ایچ بچا تاوی دنو شنو فلانے رو بازی علام کی غیبدان صوب دے فروشیوی غلاشیوی شی صرف او صرف صوب پوئی او اللہ رب رزت پوئی کپچا کوری شیوی پدی او اللہ پوئی در غیب و علم در رب العالمین سردے طالب اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غل زمر چالا کئی سیدھا اللہ حبیب سمر مطمئن کو کہ وہی نئے راغلے ندا اللہ حبیب پخبر درو قسمون و چالا کئی سکڑے و مطمئن کرے تردی کی وہی دبر طرف نرالا وہی دبر طرف نرالا نغیب دان اللہ نے لگتا سورہ بقرہ کی تیر شو موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی روار را پاسی دو تری قتل کو بید بلشا پا کشتو گردو موسیٰ علیہ السلام موجود دے حارون علیہ السلام موجود دے خود قاتل بطن لگی معلوم اداج بچے غیبدان سوک دے یا وقتا جو نکتے رومو لاک گورمو دین نصیب و قسمت او دا سیزون معلومو یا بعضی عوامو کے مشعور دے جبلانی سر پیریان و خابیلی داغی دو جن در غلاشی وی شیفت ورد لگی دا طول دروغ دی انسانان پا غیب و نپوی گی نو پیریانم پا غیب و نپوی پا غیب و پوی دل دا اللہ صفت پہ نو دا اللہ صفت پا مخلوق کی نی کاغی انسانان دی کبیری دی او کملائی دی دا غیب و صفت پا غیب کی نی او دی بارکی پشلنو واقعات تی قرآن شریف کی سید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فغیب نفویدو یہودیان تکل اتلی شلو دا اللہ حبیبی فتورا و فجلیل نشو آلے نیو زنانا کہنی سید اللہ حبیب لدعوت ورکا جدی زنانا دی یہود نمو زینب ناغی او گرد زبحکو او مخین تپوسو کو جد اللہ دا حبیب و گرد کے کم زیر بخی لالی کی بدل گڑام دا اللہ دا حبیب دیر فخی ہے یو ایدا بالکل دا گندگئی نجدی دا اللہ دا حبیب پا طبیعت کے نظافت و پاکی وا فدی رسط خوبانی دا زناو روزن تی سرمنہ کے بندی خوبیام تی دا آغی دا بول براز و اثرات بھی و مخ کی خبیسی آ بالکل دی خبری نمحفوظ ہے او دا علماء دیدی و ایدا پا تاروی کے خوب زین لے او دا پا خیدو کم سے شہرے رکھا رضا اللہ حبیب صحابو تم یہ ٹھول اللہ سجد کلا زنانے رو اختا تو یہ تاہ حبدی کی زہر رشو جنا اور تو یہ چاہ در تحل ہوئے تاہ اللہ حبیب موجزہ و یہ دا کم اندو کی کی تحلی کی پرادری دیر آتا حل ہوئے یہ اور رڑی دا اللہ حبیب کی رب خود دم رسا زہر شدہ اللہ حبیب پر ہر کال جدی زہر دو وجینا بیمارے دو فکم کال جو بات کی دو نخفلی بی بی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا توئی وی ہر کال دا غزہر دنوڑی بیماری ممارا دی وحاری اوانو آجیدو ان قیتواع اب حریم انزار قسم وی دا بیا وقت تے ابھی بی دا دا القرآن دا سمالوی لکا زندگی میں دیل وینا خطلی دی دیو جنہوں علماء لکھلی دا اللہ حبیب کا حکمان سشے شہادت ورطا ملاو دے حکمان ورطا شہادت ملاو دے اولا دی دوار و اشحاف اللہ حبیب و ابو بکر رضی اللہ عنہ ویدہ سے دا ازلنا لکل کری دا دوار عمرم درش پیت کالا دے او دا نبی علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دوار سبب دا وفاتم زہر دے دارنگی رزم دا سوا رزم دا گلوا و دفیروا او بیا اللہ پر روز شریفہ کی میو ذکری دی نبی آیات مبارکہ کی دغا حال ذکر کئی اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِشَكَ مُنْشِيُرَ نَازِلْ قَرِلِ مُنْ حَبِيبَتَ الْكِتَابُ قُرَانِ پَاک بِالْحَقِّ فَحَقَتَا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ دِلْ فَارَجِدْ فِي سَلَوْكِ فَمَنْدَ خَلْقُكِ بِمَا فَحَغَتُ عَرَاتَ اللَّهُ شَلَّا خَوْزِلِهِ تَاسُلْ قُرْآنُ سُنَّتُكِ وَلَا تَكُنْ مَتِيْغَ لِلْخَائِنِينَ دفار دا خیانت توم کی خصیما جگن مار دا بولے اللہ اقبل حبیب تو ایخو حکم یو سرے تالا پتہ دے جبخو ظلم دے او دے خیانت کئی او دے غلب پردے مار بکری او تو داغذ طرف نجر کے مار جوش رہے او کوشی جدار جلات مضمت پردے نیولی جلات سرپاتی شی داکم پیسو پردو بانے دے غلے شوے جدا اور سرفاتیش نلاوی ولا تکل للخائنین خصیبا دخیانت کون کو دتا رب نبا جگر مار نجوڑے گی ولا تکل مکیگ حبیبا للخائنین خصیبا دطرف د خیانت او د نقصان کوونکو نا حسیما جگر مار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وآلہ الفاظی ترجمے تو وہ ہو رہی بھائی دلسم نمبر آیات دا سورہ مائدی شپگم پاری داغی نظموں نے بھی درست دے والذین کفروا حوتسان چی کافرانی وکذبوا بی آیاتنا او دروغ نسبت کرے زمونگا آیاتنو تام اولائك اصحاب الجحيم دغ خلق خاوندان و اهل و مستحق جهنم دي يا ايها الذين امنوا ايمان والو اذكروا نعمت الله رايات كي نعمت الله عليكم فتاسو اذا هم قوم كلش قص کرو یو قوم ان يبسطو اليكم ايديهم دا چراؤد کی دیتا تو تخب اللہ سن فضر الرسول سرا فکف ايديهم عنكم نبن کریو اللہ لا سن داوید تا سنا حضر ایک علماء مختلف واقعات ذکر کری نبی علیہ السلام کی مدینہ منورہ طرح ہے نبی یہودیانو دری قبیلی دیرے دیروی بنی قریضہ بن النذیر او بنو خینو کا نو دا بنو قینو کا دی او نقصان کرے و تاسو تجیرشو دا مدینی منوری زرگرانو دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو کم نکی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان روڑا دا دی او واقعات خشیو بنو قینو کا آکی یو زنانا سخرسول نداغی دا سادر سرے و یہودی ستارو تڑلو نا آچ پاتھیدا نا آغد اقبل صادر نبی پاتھیشوا نا مسلمان تا غصورا نا آغد رسولا و آغا یهودی قتل چونکل تنور سوکونا نو یهودیان راجم شول اولا مسلمان شہید نبی علیہ السلام لکی پتہو لگی دا نا صحابو سر راغے او دا دی بنی قینو کاعنے دے محاصرہو کا سورج لئی پکیلا کے بندو آخر مجبور شول روت اللہ اللہ حبیب زید قتلو لو ارادہ کرے وا خدا مشہور منافق عبداللہ ابن عبی دے پک رکاوٹ جوڑ شو دوی مینتیو کچھ قتل وے منو قتل نشول او شڑل شول جدی نور سرا معاہدہ وا بنو نذیر دا کے معاہدہ ما تکا اللہ حبیب دے تس خبر کھلاو لدائی پتا مشوراو کر اللہ حبیب لوئی تا خود دیوار سرکی نہیں اب از آتاو چکم مطالبی لراغی مونگ دا پورا کھو اما مشوراو کچی او غٹا گھٹا باقی لبرا نگو برزو جکیلا دا سر اللہ جبری اسلام راغی و نبی اسلام خبر کھو ایرال او دائی معاہدہ ماتک او دا اللہ حبیب صحابہ کرامتوی بنو نذیر معاہدہ ماتکڑی او اللہ را لوی جستا سو دا قتل بس بچے کڑے لددینم محاصر و شوا سو رزی دئی پکل آگانو کی پتو آخر فیصلہ داو شوا سورہ حشر کے مستقل واقعی آرا چی بستا سو با مدینی نجلاوطن کی گئی سمرد اوخیو بار کی سو کڑے شیا باوری نور سامان بزان سر نوری اللہ قرآن شریف کی وی و حدیث کی راغلی دی دی کور لکا ترجمون خاتم پاتے ہیں نو چاب کوتا لرون شاتیر بیترے تو چاب دیوار لرون کڑکے بیترے تو ویخرگون بیوتهم بی ایدیکم و بی ایدیهم فاعت بی رویا و لبسوار اللہ و ایزما رجی غمبر مخالفت مکوی ورن بنو نزیر لوگو رئی جب کل کورنے فقفل اللہ کل سکو دا اللہ حبیب جوی جلا و تنکر دینے کی لغد بنو نزیر واقعی دینے اللہ دا حبیب دا قتل پر غرام کرد آپا جی طریقہ دائی فقفل مکر و مریب کرال او اللہ سے مدینہ منورہ سکا اوز گھائے کتے او دیدی غدول مال تول مال مسلمانانو تا غنیمت باتشو آو بخاری شریف کی راغلی چی صحابو بخبلی کجوری نبی اسلام تو زمان آباق تاسو صدا پا صحابو تقسیم کئے لچکل دزیدہ کجوری پلا سرائے نو نبی علیہ السلام مہاجرین رو گفتل ویکم و خواہی نتاسو چکم باغونا ورکلی دا بدر لگی واپس کی آو دا بنو نزیر دا باغات با بدوی تقسیم کئے مدان سوار و دو سرداران سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دچا مبارکی سے مفاد شو عرش اجڑا کے دو حدیث کے راغلی احتز العرش لموت سعد ابن معاذ دفی فوفاد عرش اجڑا کے دو علماء جدی اولی اجڑا کے دو چاویلی خبکانا خسری قول و ایداد عرش خوشانو چیو دمر بابرکت روح را تراروانے سعد ابن معاذ و حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما ویوینا قدر زمد انصار سرداران وی قربان دام تی تقسیم کا و زمونگ دام معلوم دیکھوان سرائی زمونگ دام تی مالا او دام تی تقسیم کا لدی کی نغوا کے طرف سے اشارہ دا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّهُ يَرِيْغَيْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او پا اللہ دے پر وَسَارِ سِمَاتْ كَوِي مُؤْمِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بروساو اعتماد دی کوي مؤمنان. صلى الله تعالی علی خیر خلقه و آله و
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے قال فرمائی دے انا کننا یوم الخندق بے شک اونگ پورد خندق نستو نحفر اونگ خندق نستو
اولا ریمو وطاسدون مدینه منوره تا بولی ناوزه که دی جنگونو نقشی جوری کری ندیده که ذهن تنر آری جدا دور دریمی لخنده جوری کنستو اللہ ریمو وطاسدون مدینه منوره تا بولی مدینه منوره باز زمک آباد دا او باز تک تور که رقائن رکنه ندی دری میلا فاصله دا تلاره و چې پردید دشمن اصوله و خان راتلی شوی او کدا مزد کروی نو دا جنگ کابیو و چې دا دری میلا غیر پار ناکا بندیو شو او خندکو کنسلی شو ندی دریو میلو نا آخوا دیخوا دا که کانی که چره از اوخ پاغی مزد کروی دا دری میلا راغلی و نا دا گردیدو کابیل شو دا جنگ بیسنگ کروی خبر زهن ترال حیران شی سڑے اللہ خل حبیب تسم رلوی فهم ورکڑا او پا هر یو کار کی دو امت سم رلوی رہنمائی کرے نو دا مدینی دی نور و لارو بانی دشمن عام شون کی جنگی تجربات ادائی پا غلارو کئی را غلے وے نو دا غی اصول و خان کی پیو دمی لسنے وے نا با دا گردے دو قابل لے نو جنگ بیسن کرے وے نو دا دریمی دا خندق کنس دیشو ویومونگا پرست خندق نحشر و خندق مکنستو فعرضت کدیتن یو سخت گنا پکی دی خشوا شدیدتن سخت و فجاؤو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرال فقالو لیوی حاضی کدیتن دا یو سخت کانے دے عربت فی الخند کی او دا موتا مخیل پیشنے دے پری خند کی تا اللہ حبیب مخلیس تلکو فقال انا نازل وی بزر اپوزی دم خند کلا من اللہ حبیب را کشو ثم مقاما بیان اللہ حبیب ادرے دو و بدنه معصوب بے حجر او دا اللہ حبیب زخیر مبارکی سرکان سرلشن دلو کی دواجی نے ایسا کڑیو دا آغا موقع دا جکا بلی گا مرورم کی دیسا عرصی او ہوا را دیسی پجبی کی او دا سی حوال کنجی اغینا پا کمبل او پا بستم کی بیا پتی دیرش سو مدینہ مرورا سی پا دی نو یو ہوا را دیسی دا سی یخا دا غرزو کی دا غا ہوا گانی چکی دیدی جن سا یخ اگر نرے جی بخیزا موی نوم تارس وی نام جی بخیزا مناری اللہ حبیب کے سر کا اثر ہے صحابہ کرام اور ثویل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ حبیب اور امام کا ہے کر لے ولدنا ثلاثه ایام صحابی و امام ذی رضی کے نکڑے وی لا نذوق ذواقا نمو سکنے د تکو دشے پڑھن تکے چه د تکو دشے مو سکنے نو فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ابن حوالا دا اللہ حبیب اگر گنتری رواہ استد صحابی دلا سنا فضوابا کانے اوالو فعاد کثیبا احیالا اغوگر دیدد شگو ایرل احیالا نرما او احیما دوار یو مانا دا اللہ حبیب اچھیو گزارے ورم نلکا در شبو در ایرائی پشاندہ سے ذری ذری دارا دا صحابی جابر رضی اللہ عنہ فلم ہو کے جب اللہ حبیب تک کہتے ہیں فقلت ما یا رسول اللہ اے ذلی ایدل پہ ما لئی جازتو کشزل کور تظم یہ خندق سرد کور نہیں سے رہے بنو حرام قبیلہ دا جتا پر ایک کور کے سعودی حکومت جمعات جوڑ کرے ذکر دقا کور کے سمر موجی ریخ رکتے شمی ندقی جمعات توی مجید بنی حرام جدو والدو جابر ابن عبداللہ ابن حرام وی قربان لگی جازتو کذکور تذکور ناد صحابو شاہد دے کور نی دیر کو بھی جازتا کور تذکی چی سید العالمین نے مرچکی او دلی بھی جازتا کور تذک نبو نبی علیہ السلام نے زلال شفا کر چلے امراتی ما قبلی بی بی سوئے فرائیتو بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ما فی ذالک صبر زخد اللہ حبیب فبدن کے دا سے لگ وینم چنو صبر کو زمان لکی پھر کے مبارک کی طرح کان اتر رہے فائندہ کی شیون سے شیشتا فقالت عندی شعیر یوما سر لگی اور بششتا وعناق او دبیزی او بچے فذبحت العناق جابر رضی اللہ عنہ ویما زرزر بچے لے زمخکو وطوحنت وطوحنت الشعیر آغی اور بشی اوڑا کی پمیشن ابانے حتی جعلن اللحم فی الغربا واتو لو گردو لبنگا وحب کٹوئی کی ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم يا زرال النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر اوردا سے ماچھی ہم بھی رہی تھی کنا نو اس کو کے بھلا کوئی اور مار سن کمال نہیں ہوئی والبرمۃ بین الاساسی اوا غٹ وئی ددریو گٹو پمن کے ودری گٹی سڑے کی بھی باہی کٹوئی کی دی دام غریب شکل کے قد قادت تنزج نزی و پخیت ہوتا لدے آغے او نبی علیہ السلام و صحابہ آغشان لکھر دا خندق کنی او با رس روایت تک بیتران کی بی بی چی دیر آرخ ستی دنو خاول لوئی برو من شرم شیلن دے دا اللہ حبیب و اسو کسان و سر را والا فقلت تعیم لی اللہ حبیب سلغن سے تعام مو تیار کرے فقومن تیا رسول اللہ ورجل او رجلانے نتاثر آقور تشیاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کس و نام سر راو علی قال کم ہوا اللہ حبیب ورطوی سمر رے فذکرت لہو نما ورطوی جبت بیزی اور ان کے بچے کو زبح کرے ادا سی یو سوا اور بشی بیابو لکڑی فقال كثير طيب واذا قدير دي او دير مزيدار او قابل كل هذا وكلار شبيبي تدي هو الى تنجع البرمتا شبوره كاتوائي ده انغرين الذي نكي ولا الخبز من التنور او ندي روتاي ده تنور نروبا تي حتى آتيا تردي جي زراشم فقال كومو اير الله حبيب طول لخكر توي وي زي جابر رضي الله عنه دعوت کرے فقال قوموا الى قور تشي فقام المهاجرون والانصار المهاجرين والانصار رافعت يدل فدخل عليها فاذا زرت فهبت قور والد وردن ثم فقلت وي حكي تعجب قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار دا اللہ حبیب راغے و طول مہاجرین انصار ورسر لے ناول رسو حجیز کی برای جیدی ورطا لتخذ جنے و خاون تخیری شروع کی دا سیدی و شیطا نا ماوی دیدو چلک شہر نبیہ ورطا ایدہ نبی علیہ السلام خبر کرے و خاون ورطا یاو دا اللہ حبیب نے خبر کرے دیتا کیا فکر مکہ وجد دا اللہ حبیب نے خبر راغد اللہ حبیب و مہاجرین و انسوار و من معاہم و سوک شدوی سرو قالت حل سعلکا بی 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 نانے تپوس کرو قلت نام ماوی آو قال ادخلو ولا تدواغتو ویرادن شیع و گنا و تیل مجھوڑا وی فجعل اللہ حبیب شروع شو یکثر الخبز روحی چوری کولا فخل مبارک الحسو ویجعل علیہ اللحم او پاغیبان وخا شولا ویحمر الغرمت او کٹوئی بے بیچی شروع بے تیرواز بسن سیدو پٹھا بے کا والتنور او تنور بے مپت کو اذا اخذ منه شکل بیعظین روٹائی او دا کٹوئی نشوروا راواغستا ویقرب الی اصحابه او کل مرگرو تے دا دعام نزدے کوئی سمیت جو بیعظین شوروا وحراواغستا فلم یزل یکسر ویغرب دا اللہ حبیب ومیشو روٹائی توری کولا او سمسی دا شوروا نرانا کولا حتی شبیعو تردیش دول مارشون و بقی منہو داغین باقی پات جرس و حدیث کی بات سراشی حضرت آنس رضی اللہ عنہ وید منکت ویتا و نمی جدین یو سمسی شوروال رشیو اتا و نمی جد منکت رول مشایا سارا اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم موشی اللہ فقال کلی حالا ویدا اخرا و اہدی او دے خلقو لا حدیت ملیگا مدینی والا فإن الناس اصوابتهم مجاہت دے خلقو تا لگا رسی در متفقن علیہ تا حدیث بدل رب مختلف سندون دوی ذکر کئی دے دے پوری ذکر کو جلال اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم موجزوا او دا کی او ذلی شی فشلونو کارتا فما مدی ان سے توام کہ اللہ برکت شوڑے اور بے تبو کا خیر نہیں غزالا مگر اللہ حبیب نے اجازت کو اختے شنو یو خان زب حکوئی نو عمر رضی اللہ عنہ را رہے یہ قربان تا کو اجازت کو خلر سفر دے و غد دشمن دے نو کمو روزانہ تم رو خان ادا لو نو دا خوب اسور نہیں کمی شی اللہ تعالیٰ صلاح سے مادر جوڑ کرے خلق و ندا چسور سردی راجمہ کئی اور دعا ہو وارے در اللہ حبیب اعلانو کچھ چاہ سر سین و راڑائی در افتخوان او غڑو لیشو نو چاہ سر ایو مولی کی کجوری ویش چاہ سر سگر نکڑاوا دی تو دیر زر لخکر سورا 30,000 لخکر پا غزوے سبو کی ابو حریر رضی اللہ عنہ لچاوی چی سمر برا جمع شو اگور تی سمر اولا کدی بیزی بچے چی ناس دی دبرا را جمع شو اور اللہ حبیب اللہ نسوال کو دعائی و بونتا اللہ کو صبر برکت واشو شتول خلق لوخی جب کل حواغی کی کمی سران دو اگر دا صحابو دا ایمان جوشوے چی پستر کو ایک قدر چی پستر کو بوری جن اللہ مدد را گئی پستر کو بوری چی موجی ذرا دا دیو جن دا دا خلق ایمانی مقام تا طول دنیا نشی لگے دے دا غی پا دی حالاتو کی تربیت شوے چه دا اللہ قدرت پستر کو لی درے دا اللہ دا حبیب موجزات پستر کو کرتے لی و صل اللہ تعالیٰ نا خیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا حج مسائل مصنف رحمت اللہ علیہ درس بیانول چی پسلورم ورزم کسوکی نفاتی رشی او پسلورم ورزم دا زوال نفت جمراتو ہی فین قدم الرمی دے او مسئلہ در ذکر کئی کڑوان دے کل دا ویشتل فی حاضر یوم بڑی سلور مرد کے قبل الزوال دا زوال نمخ کے بعد طلوع الفجر پس راحتو دا سبانا ندا جائیز بھی فنیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو صاحبین و جمہور وی چنا دا سبا نکئی دا اللہ حبیبم سلور مرد لگے بادشوے ندا زوال نمخی سکری جبراتی رشتی نغرا و مختابی قول زمون کو مذہب حنفی کے مدارے اللہ علیہ وسلم دول حج لبول دی او سلورم ورز تد پاتو کی دو توفیق لبرا کی نبادت زوان بدا جمرات وشتنوی ويكره مكروه ان يقدم الانسان ثقله الى مكه شروان دی رولی یو انسان خپل اسباب او سامان مکی تا ویقیم بمنا او دی په منا کې دی رشی اے په خوا خدا دلو کنا چرار چا دی کمروی او د سامان په دې تعال لګی دی او دې ته سامان مکی را رولی دی او د سمبالو دی سوشتر نا نتا زړوا د سامان سره دې په دې په بار مکروه وای او خدا حاجیانو ټول سامان په ګلډینګ کې پروږي صرف یو جوڑا جامے زان سر راوستی خبری دے مخیال کرتے ہو وفا حضور کی اسباب نو نا داستو میں دا پار ادا سے بلنگونا او پورونا او و بدخے میں بے لگولی وی او پا قرونو کی خواوشا کی بخلق پراتو نو ای مکروحا دی چروان دی رولی گی انسان سا قلقو خپل اسباب و سامان مکی مکرمی تا ویو قیمو بی منا او دے پا خپل اپا منا کی دی رشی حتا یرمیا تردی چیدے جمرا دوری فیدان فرائلا مکہ تا کلک مکی مکرمی ترازی نو نزل بالمحصب فمحصب کلی لکسات را کشی دیتا محصب گرد آئے اخرو اسی سرنگونو کی وابادو کی بند را کرے دا محصب اخرو کہ نبی علیہ السلام سر مشرکان و دی قوم بائیکاٹ کولو نزل ترانی مشروع پا دی خور چکین آب سل ٹوڑ اوی جلی سر بائیکاٹ دے نبور سر رشتی کو نبا پی سخر سو نبور سر خبری کو بس مسلمانان سر دری کال بائیکاٹ و شاہ یدی تالیت کی اور جس براد اللہ بزرزر دی واقس المسلمانان بہو کی فاتش ہوئی کوئی دمر لوگا وشید مسلمانان و زنانو او د معشومان و جڑا آواز با د لوگی دا وجید حرم شریف دے ورے دیشو او یو قصو درے را بہادری کرے والی منعیم ابن عزی رضی اللہ عنہ منعیم ابن عزی ایمانے ندے روڑے و بچے رسط روی صحابی لے جبیر ابن مطعم منعیم دے دا تیدیان و خلاصول دا پارا مجینے سراب لے پھر اللہ حبیب سے تو قتل نور توئی کپلار دشمن دے رہے اور نن ما سر دی داویا کے دیا نو خبر کرے ما بولا مفت کی بری خے دا ما سر احسان دتو مخو کی کافر اور اللہ دا حبیب سرے مدد کرے یو جی نبی علیہ السلام تو آئے سلام اور تو آئے والو مقام ہوئی سنو بیا مکی والو نپرے ہو نو اللہ حبیب حیران شکم پھلا بزم نو دای بچو ته وی ټول راواله یو د الله د کور په ګټونو کې سدور بچو درو او په مکه کې یارو وی باپ نه هی ورکړې او کچا د الله حبیب لو اختفى نقصان الرسول په زمې ته پوسکو تو کفار غدې دی جندور ته وی صدا چې سړې چې موږ ستا احد نشوبات ولې دا هغه کې کارنامه دا کړې ودا بای کار چې شویو نو دا بائیکاٹ پا ختمی دو کی دا دوی اولوی اسو اکار ناما و نو دی محطب خور کی نبی علیہ السلام شکلا حج او کو ندل تکی ناسو دا دا نعمت پتھون رہا تو شدا خور رہے چی خط غط کا پھر پدی پھر اسلام دا لڑو لو بائیکاٹ دا پارا ناسو ننٹول جہنم ترسی دلی او دخاو رو دلال دی دا اللہ حبیب دا شکری پتھون ناسو پوسم علماء لکھی چې مستحب دی اللہ دې موږ ته سورۃ توفیق راکړي لک سات پکې کینا دا غزو چې الله حبیب دې نعمت شکرې په تور کینا سو چې حالات بدلو الله فلا شری یا دل ته کفر مشورې کې دي او نن د کفر مشورو او د خوف د لاندې او دا په نشانې نشتا مکه مکرمه دا اسلام ګرځېدلې نو نظر بالمحصب دے دے پا محصب کی راکش سمیت خلو مکہ تا بیار مکی مکرمی ترازل نشی فتوہ حمل بیت نو تواف دیو کی دے بیت اللہ شریف دا واجبی تواف دے در رخصت دے دو سب اتاشوات وہ گردی شنا لا یرملو فیہا نب پک رملوی پالوانی سر گردی دل ولا یسعا اور نب سعیوی وہاں دا تواف و تواف صدر او دا تواب تواب دا صدر دا واپس ہے او دا واجب دے زمون فریض والے او دا پا آج کیوی پا عمرہ کی تواب دا صدر لشتا پا عمرہ کی پروردگار عالم دے تمام دنیا دے مسلمانان و پریشانی ختم کی او حاجتوں نے دینی و دنیاوی دے بڑے خزانے دا پورا کی حضرت مرغوں کی دعائے حاجتوں نے دعا و توڑ اللہ نے چا پوروں کی بیماران دی اور شفا و اللہ نے چا نور حاجتوں نے دی تھی اور تب خپل رحم و کرم پورا کی اور ذول مت پریشانی ختم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برضو اخبر كل گروپ والا کی نہیں اور دمو سبق ترجمہ جنازہ پر فلمن کی و بینجمنٹ وارو